Сәлем, бұл Зере хабары, микрофон алдында оның жүргізушісі мен Мәншік Асаутай. Қазақстанда ВИЧ-ке шалдыққандар саны 29 мыңнан асқан. Тек өткен бір жылдың ішінде 3 мыңға жуық жаңа факт тіркелген. Мамандар, егер бұрын ВИЧ-ті ине арқылы жұқтырушылар көп болса, қазір жыныстық жолмен жұқтырғандар көбейген. Дегенмен ВИЧ-ке шалдыққаннан кейін өмір тоқтап қалмайды. Керісінше, өміріңді бағалай білесің дейді бүгінгі біздің кейіпкеріміз. Отыз екі жастағы Елена өзінің өмірі жайлы ВИЧ-ті қалай жұқтырғаны туралы оңай айтуды үйренген.
Инфицировалась я в 2008, наверное, году. Собиралась выехать за рубеж на стажировку на 3 месяца в Германию и узнаю, что у меня ВИЧ-инфекция. Оказывается, что мой половой партнер, футболист, спортсмен, он, оказывается, был инфицирован.
Бірнеше айдан кейін жалғыз қалған Елена өзі секілді адамдармен байланыс орнатудың маңызды екенін түсінген, ол СПИД орталыққа өзінің телефонын тастап кеткен екен. Арада біраз уақыт өткеннен кейін өзіне алдымен екі қыз, кейін тағы да өзгелері хабарласып, жиі кездесіп тұрған. Сол жылы қоғамдық ұйым құрып, ВИЧ-ке шалдыққандарға көмектесуге кіріскен. Еленаның сөзінше, ВИЧ-ке шалдыққандарға қатысты қоғамда қалыптасқан үш түрлі реакция бар. Біріншісі, бәрі жақсы болады, сенің өмірің алда дейді, жоқ болып кететіндер. Екіншілері, дәл осылай айтып, мәңгі жаныңда қалатындар. Ал үшіншілері өте негативті көзқарастар. Олар сені еш қабылдағысы келмейді, сенің өмірдегі ең жаман әрі жұқпалы аурумен ауыратыныңды жариялап, өздерінше қоғамды сенен құтқарғысы келетіндер. Еленаның алғашқы ағынан жарылып, өз статусын ашық айтқан адамы дәл осы үшінші типтегілерден болған екен.
Это был мой сосед, да, он рассказал бабушкам у подъезда, то есть, ну, абсолютно всем, кто совершенно не должен был знать и так далее. То есть, я очень тяжко это пережила, думаю, ну, слушай, ну, раз я такая вот вся там бракованная, да, ну, когда-то же должен появиться человек, который меня примут, иначе зачем я тут вообще нужна? Я давай всем подряд рассказывать. И увидела, что позитивных реакций гораздо больше.
ВИЧ өлім жазасы емес, бүгінде онымен 10-15 жылдан артық өмір сүріп жатқандар бар. Тек жауапкершілік болса болған дейді сұхбаттасымыз. Оның сөзінше ВИЧ-ке шалдыққан әрбір адам өзінің алдында, жақындары мен туған туыстарының алдында жауапкершілігін сезінуі тиіс.
Быть другом человека, живущего с ВИЧ, это несложно совершенно. Быть партнером маленько другое, потому что это риск. Но если делать все правильно, если предохраняться, то риск сводится к минимуму.
ВИЧ өзге инфекциялар секілді ауа мен я өзге де жеңіл жолдармен берілмейді. Тек қан арқылы, жыныстық жолмен және баладан анаға беріледі. Дегенмен дәрігерлер тиісті ем-дом қабылдан ВИЧ-ке шалдыққан анадан сау бала дүниеге келетінінді дәлелдеп жүр. Елена да вирустық терапияның арқасында ұлды болып, күйеу екеу тағы балалы болуды жоспарлап жүргенін айтады.
Я принимала терапию только во время беременности, так как я начинала на 1200 клеток, и вирусная нагрузка у меня была сразу неопределяемая, то есть этого, собственно, и добиваются терапии, поэтому я закончила, как только родила. Сейчас задумываюсь уже опять, ну, может быть, хочется второго ребенка. Ну и плюс чувствую себя как бы вроде хорошо, но надо все равно следить за анализами и смотреть, чтобы не было как бы поздно, да, и так далее.
Елена журналистер алдында көтеріңкі көңілде отырды. Басынан өткенді жеңіл баяндады. Дегенмен өзгелердің өмірін айтқанда, әсіресе ВИЧ-ке шалдыққан аналардың тағдырын айтқанда көз жасына ерік берді.
У нас были моменты, когда маму запирали отдельно там в сарае, ребенок живет с родителями. Когда она говорит, ребеночек, там, пусти меня. И он ей говорит, мама, меня к тебе не пускают. То есть, ну, это страшно просто. То есть, вот, работа с дискриминацией, мама ВИЧ-инфицированная. То есть, семья не знает, как с этим жить. То есть, пока не провели какую-то работу с родителями, то есть, они не пускали к ребенку просто. Ну, это ужасно.
Біздің қоғамда стигма әлі де өте мықты. Оған сауатсыздықты қоссаңыз, үлкен дискриминацияға тап боласыз. Осының кесірінен көпшілік ВИЧ-ке шалдыққандар өмірін өкінішпен өткізуге мәжбүр. Алайда дәрігерлер мен белсенділер, үкіметтік емес ұйымдар ВИЧ-ке шалдыққандарды сапалы өмір сүруге үйретуден жалықпай келеді. Мәселен, соңғы көрсеткіштер жастар арасында ВИЧ-ке шалдыққандар азайып келе жатқанын көрсеткен.
Именно молодежь какая-то снижается, увеличивается в более старших возрастных категориях. Это вот 40-49 лет, 50-59 лет, как бы вот увеличивается именно эта категория.
Дейт Алматы қаласының СПИД орталығы бас дәрігерінің орынбасары Альфия Денебаева. Бұл алдын алу шараларының арқасы болды деген мамандар, ВИЧ-ке шалдыққан аналардың да сау баланы дүниеге әкелу көрсеткішінің жақсарғанын жеткізеді.
Статистика бойынша өткен 2016 жылда алатын болса, біздің қала бойынша 47816 жүкті әйел болған. Соның ішінде өткен жылда 70 жүкті әйел осы індетке жұқтырылған болып анықталды. Олардың бәрін түгел сараптамадан өткізіп, босанатынның алдында профилактикалық шаралар жүргізіп алып талды. Босанған кезде дүниеге келген нәрестені біз омыраудан ажыратып, жасанды тамаққа көшіріп, ол балаларды 1,5-2 жыл біз өзіміздің қарамағымызда бақылаймыз. 1,5-2 жылдың ішінде егер теріс нәтиже беретін болса, онда біз оларды өзіміздің есептен алып тастаймыз. Мысалы айтқанда, былтыр сол 70 жүкті аналар 70-ді 100% толық осы біздің шаралардан өткен алдын алу. Алдыңғы жылдарда дүниеге келген балалар болатын болса, өткен жылы 1,5 жыл, 2 жыл бақылаған балалардың 47-сін біз есептен шығарып тастадық.
Дейт Алматы қалалық СПИДтің алдын алу және күрес орталығы бас дәрігері Талғат Бапиев. Әлемде ВИЧ-ке шалдыққан 78 миллион адам бар екен. Мамандардың сөзінше жыл сайын 2 миллионға жуық жаңа деректер тіркеледі. Ал Қазақстанда бүгінгі таңда ВИЧ-ке шалдыққандардың саны 29 мыңнан асады екен. Мамандардың сөзінше өткен 2016 жылы ВИЧ-ке шалдыққандарды емдеуге мемлекеттік бюджеттен 4 миллиард теңге бөлінген. Қазақстандағы ВИЧ-пен күрес орталығы вирус жұқтырған адамдардың өмірі мағыналы және ұзақ болуы олардың өз қолында екенін ескертеді. Орталық қазіргі медицина күшімен ВИЧ өлім әкеледі. Кесел емес, созылмалы аурулар қатарына өткенін, сырқат жандардың өз өмірлерін басқа адамдармен қатар жоспарлап, сапалы һәм ұзақ ғұмыр кеше алатынын айтады. ВИЧ пен СПИДті шатастыруға болмайды, СПИД ВИЧ-тің асқынған сатысы. Қымбатты тыңдарман, міне бүгінгі зеренің реті осындай болды. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Аман сау болайық.